Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq verilişimizin ikinci hissəsinə keçirik. Bakı vaxtı ilə saat 9-da. Bu səhərdə sizə xəbərləri biz çatdıracaq. Ülviyə Səcadə
və Şahnaz Bəylərqızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bizi bütün dünyada internetdən dinləmək mümkündür. Ünvanımız 3w.azadlıqradiosu.az-dır.
İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Naxçıvanda Müsavat Partiyasının fəalını həbs ediblər.
Bugün Azərbaycan polisinin fəaliyyəti başlamasından 90 il keçir. Prezident polisin maaşını artırdı.
Türkiyədə 20-dən çox keçmiş hərbçi və tanınmış jurnalisti tutublar. Onları hökumət əleyhinə şəbəkə yaratmaqda ittiham edirlər.
Dünya Bankı yoxsul ölkələrdə qlobal istiləşməklə mübarizə aparmağa yardım ayırıb.
Və RAO YES-in keçmiş rəhbəri Anatoli Çubayısın kreslosunu bir xeyriyə auksiyonunda 64 min dollara satdılar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Naxçıvanda Müsavat Partiyasının bir üzvünü həbs ediblər. Muxtar Respublikadan Azadlıq Radiosunun müxbiri Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Naxçıvanda ümumi vətəndaşlıq pasportu almaq üçün rüşvət verməkdən imtina edən Zulfa rayonu Nəhəzi kənd sakini 1961-ci il təvəllüdlü İntiqam İsmailova 15 gün həbs cəzası verildi. O, Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 296-cı maddəsi ilə istimai yerdə asayişi pozmaqla təqsirli bilinib. Onun həyat yoldaşı Gülbür İsmailovanın Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin pasport qeydiyyatı şöbəsindən pasport götürmək üçün onlardan 5 manat pul istənilib. Həyat yoldaşı pulu verməkdən imtina edərək Muxtar Respublika Ali Məclisinə şikayət edib. Ali Məclisdən məsələyə müdaxilə edilsə də onlara yenə də pasportlar verilməyib. Üstəlik İntiqam İsmailovu Nazirliyin iki əməkdaşı zorla Nazirliyin zirzəmisinə aparıb.
Orada pasport alanda məndən pul tələb elədilər. Yoldaşım da cibi çağırıb, dedi ki, mən pulun hamısını ödəmişəm də. Bancın pulunu adı ödəmişəm. Siz niyə artıq pul alırsınız? Mən maaş almıram. Pulum yoxdur.
Gülbir İsmailova. Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyinin ümumiyyətlə məsələyə münasibət bildirilmədi. İntiqam İsmailov Müsavat Partiyasının üzvüdür. 2005-ci ildə Muxtar Respublika Ali Məclisinə deputatlığa namizəd olub. Siyasi fəaliyyətinə görə bir neçə il əvvəl müəllim işlədiyi kənd məktəbindən işdən çıxarılıb.
Məlahət Nəsibova xəbər verirdi.
Bugün Azərbaycan polisinin fəaliyyəti başlamasından 90 il ötür. 1918-ci il mayın 28-də yaradılmış Azərbaycan Milli Hökumətinin tərkibində ölkənin ilk Daxili İşlər Nazirliyi fəaliyyətə başlayıb. 1930-cu ildə isə Azərbaycan SSR Daxili İşlər Nazirliyi yaradılır. Müstəqillikdən sonra Azərbaycanda polis strukturu yenidən formalaşdırılır. Azərbaycan polisi Qarabağ müharibəsində fəal iştirak edir. ANES-in məlumatına görə Dağlıq Qarabağ uğrunda gedən döyüşlər zamanı daxili işlər orqanlarının şəxsi heyətinin 1000 nəfərə yaxın üzvü həlak olub, 700-ə qədəri yaralanıb.
Prezident İlham Əliyev isə dünən axşam polisin maaşını artırıb. Dövlət başçısı sərəncam verib, Daxili İşlər Nazirliyinin dövlət büdcəsinə maliyyələşən qurumlarının, xüsusi rütbəsi olan əməkdaşlarının aylıq pul təminatı orta hesabla 125 manat artıb, Nazirliyin mülki işçilərinin aylıq əmək haqları orta hesabla 30 manat. Daxili qoşunların hərbi qulluqçuların aylıq vəzifə maaşları orta hesabla 50%, daxili qoşunların mülki işçilərinin aylıq vəzifə maaşları isə orta hesabla 25% artırılıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Batumda Güam dövlət başçılarının 3-cü sammiti işinə başlayıb. Sammit Güam Avropanın şərqini birləşdirir devizi altında keçirilir. Zirvə toplantısına Gürcüstan, Azərbaycan və Ukrayna prezidentləri ilə yanaşı 20-dən artıq ölkənin nümayəndə heyəti qatılıb. Prezident İlham Əliyev ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müşaviri David Merkel-lə Polşa prezidenti Lech Kaczynski ilə görüşüb. Güam sammiti haqqında birazdan da danışacağıq.
Xəbərlərimiz davam edir. Türkiyədə 20-dən çox keçmiş hərbçi və tanınmış jurnalisti həbs ediblər. Bu, dinləmələrlə bağlı deyil. Tutulanları hökumət əleyhinə şəbəkə yaratmaqda ittiham edirlər. Polisin həbs elədiyi hərbçilər arasında təqaüdə çıxan generallar Ergür və Balbay da var. Bundan başqa Solçu Cumhuriyyət qəzetinin Ankara təmsilçisi də tutulanlar arasındadır. Dünəndən Türkiyədə hakim partiyanın bağlanması ilə bağlı iddia üzrə dinləmələr başlayıb.
Bu arada Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Türkiyəyə gəlib, Sergey Lavrov Türkiyə rəsmiləri ilə iki tərəfli əlaqələri İranın nüvə proqramını müzakirə edəcək.
Dünya Bankının yeni fondu yoxsul ölkələrdə qlobal istiləşmə ilə mübarizə üçün vəsait ayıracaq. Təmiz texnologiya fondu 5 milyard dollar hesabına istixana qazlarının havaya buraxılmasının qarşısını almağa çalışacaq.
Bu ilin iyunu Əfqanistandakı NATO qüvvələrinin ən çox itki verdiyi ay olub. Frans Pres Agentliyi xəbər verir ki, yaraqların hücumlarında və qəzalarda 49 hərbiçi ölüb. Bu 2001-ci ildən bəri, yəni NATO Əfqanistana girəndən bəri ən ağır aydır. Bundan başqa artıq ikinci aydır ki, xarici ordular Əfqanistanda İraqdakından çox itki verir.
Və RAO YES-in keçmiş rəhbəri Anatoli Çubayısın kreslosunu bir xeyriyə aksiyonunda 64 min dollara satıblar. Vəsaiti uşaq evinə verəcəklər. İyulun 1-dən dövlət inhisarçısı RAO YES fəaliyyətini dayandırıb, bunun əvəzində indi Rusiyada yeni şirkətlər fəaliyyət göstərəcək. Anatoli Çubayıs deyib ki, Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev ona təzə iş yeri təklif edib, amma o bu haqda sentyabrda məzuniyyətdən qayıdandan sonra fikirləşəcək.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosunda Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və yaxud da azadlıqradiosu.az saytından da izləmək imkanınız var. Xəbər ətər isə birazdan davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız və yaxın dəqiqələrdə bizi izləsəz, nələri eşidəcəksiniz?
Bugün polislər üçün iki qat bayramda.
Qazalı binanın sakinləri yenə küçədə gecələməli olublar.
Bütün bunlar barədə bugünkü Xəbər Ətərdə danışacaq. QAM-ın samitindən xəbər tutacaqsınız. Strasburqdan xüsusi reportaja qulaq asa biləcəksiniz və hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalı da öz yerində sizə icmalı da çatdıracaq. İdman xəbərlərimiz də olacaq.
Bugün polisin bayramıdır. Azərbaycanda polisin iş başına keçməsindən 90 il keçir. Azərbaycanda ilk polis bölüyü demokratik cümhuriyyət dövründə yaradılıb. Bu haqda xəbərlərdə dedik. Sovet dönəmində isə polis ləğv olunub və ortaya milis çıxıb. 70 ildə milis haqqında formalaşmış mənfi imicini də yaddaşlardan silinməyib, üstəlik bu mənfi rəy polisə də miras qalıb. Bəzənsə polislər özləri həmin mənfi imicin yaranmasına rəvaş veriblər. Çox da uzaq olmayan keçmişdə bununla bağlı misallar da var.
Məsələn, 2 il qabaq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçirdiyi əməliyyatda məlum oldu ki, Daxili İşlər Nazirliyinin idarə rəisi Hacı Məmmədov onun dəstəsi adam oğru və qətillərlə məşğul olub. Bu azmış kimi sabiq idarə rəisi həm də deyir ki, daha mütəşəkkil qruplar var ki, onlar hələ də bayırdadılar, azadlıqdadılar. Üstəlik beynəlxalq qurumlar da Azərbaycanda daxili işlər orqanları haqda o qədər də yaxşı fikirdə deyillər. Dövlət departamentinin hətta hesabatına da salınmışdı ki, polis idarələrində vətəndaşlara işgəncə verirlər, hətta rüşvət də alınması məsələsi dəfələrlə bildirilib. Amma təbii ki, polis haqda təkcə pis fikir söyləmək olmaz. Rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda cinayətkarlıq halları ildən ilə azalır.
Görünür bu yüzdən də prezident polisləri bayram günündə sevindirib, maaşlarını artırıb və bugün polis üçün belə deyək ki, iki qat bayramdır. Bəs maaşları hər seçki ərəfəsində artırılan polisin peşəkarlığı da artırmı? Ülker Akif qızının reportajını dinləyək.
Bugün polislər öz peşə bayramlarını qeyd edirlər. Azərbaycan daxili orqanlarının yaranmasının 90 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq Polis Akademiyası və Bakı Əyləncə Mərkəzində təntənəli mərasim keçiriləcək. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, 90 illik tarixi boyu, xüsusən də 1994-cü ildən bu yana daxili işlər orqanlarında bir sıra islahatlar həyata keçirilib və bugün polis orqanları öz vəzifələrini lazımincə yerinə yetirirlər.
1994-cü ildə dövlət başçımızın imzaladığı cinayətkarlığa qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, qanunçuluq və hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsi tədbirləri haqqında fərmanı vətəndaşlarımızın normal təhlükəsiz yaşayışına, əminamanlığın sabitliyin təmin olunmasına öz müsbət təsirini göstərdi. Daxili İşlər Nazirliyinin strukturunda müasir dövrün tələblərinə uyğun islahatlar aparıldı. Fəaliyyətləri tənzimləyən qanunlar qəbul edildi. Beynəlxalq norma və tələblərə cavab verən normativ hüquqi baza yaradıldı. Yani Azerbaycan polisi bugün bak böyle bir islahatlar aparılmış bir devlet organı olarak peşe bayramı geydiriyor.
Ama söhbət etdiyim Bakı sakinleri daxili işler organlarında aparılmış mövcud islahatların yeterli olmaması fikrindədirlər. Həm söhbətlerim daha çox polis vətəndaş münasibətlerindən narazıdırlar.
Polisin maaşını ne kadar artırsalar da gözü açtı. Yani bu polise bir müsbət cəhət görünmür heç nə. Əməlli köklü islahatlar olmalıdır orada. Ancak bu hakimiyyətlə çətin.
Çobukluğu var. 50% çobuk.
Yaxşıdır, çok güzeldir. Xalqımızı koruyurlar, bizi koruyurlar. Polisler olmasa yerle birbirini
bulur. Ancak rüşvetli, polisinci rüşvetli. Nazirden tutmuş hamzı değişmeli.
Azerbaycanda polis organlarında nöqsanların mövcudluğu, polisin cezasızlık şəraitində fəaliyyət göstermesi bir sıra beynəlxalq hesabatlarda da yer alıb. Keçmiş polis əməkdaşı Mahmud Hacıev deyir ki, nöqsanları aradan qaldırmaq üçün köklü islahatlara ehtiyac var. Ən başlıcası isə polisin peşəkarlığı artırılmalı, polis vətəndaş arasındakı təzad aradan qaldırılmalıdır.
Həddindən artıq peşəkarlıq və səviyyə aşağı düşüb. Son ildə tez-tez deyilir, polisdə müəyyən struktur dəyişikliklər oldu, islahatlar keçirildi. Struktur dəyişikliyi, islahat deyəndə bu köklü olmalıdır və kompleks halında olmalıdır. Oradan 5 ştat sildik, 3 aydan sonra birisində 5 ştat artırdıq. Bilirsiniz, bu islahat demək deyil, bu sadəcə görüntü xarakterli manevr eləməkdir. Sırf İctimai əsasın qorunmasına və cinayətkarlığa qarşı mübarizəni tənzimləyən sırf bir manevrli, monolit, kompaktlı bir güc strukturu olmalıdır polis.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyilən iradlarla razılaşmır. Deyir ki, bu cür fikirlər yalnız polisin işini gözdən salmaq məqsədi daşıyır. Azərbaycan ilk polis bölüyü 1918-ci il iyulun 2-sində Xalq Cumhuriyyəti dövründə yaradılıb. Məqsəd cinayətkarlıqla mübarizə aparmaq və ictimai təhlükəsizliyi təmin etmək olub. 1998-ci ildən isə iyulun 2-si Prezident Heydər Əliyevin fərmanı ilə Azərbaycan Daxili İşlər Orqanları əməkdaşlarının Peşə Bayramı günü kimi qeyd olunur.
Ülker Akif Qızan reportajını dinlədik. Birazdan xəbərlər davam edəcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində oturuyorum.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bizə 101.7 FM-dən başqa həm də internetdə də qulaq asa bilərsiniz. Bütün dünyada www.azadlıqradiosu.az saytında. Verişimiz devam edir. Artıq 13 dəqiqə işlədi ona. Yasamalda Alimlər Məhəlləsi kimi tanınan 546-cı məhəllədə qalmaqal səngimək bilmirəm. Təxəssislər deyirlər ki, bina qəzalıdır, mənzillərə girmək olmaz. Amma sakinlər deyirlər ki, bina salamatdır. Onları həmin binadan çıxarmaqda məqsədləri var. Sakinlər yaşadıqları mənzillərdən 12 gün əvvəl çıxarılıblar, amma komissiya hələ dünən binaya baxış keçirib.
Amma hələ ki, bu ilkin baxışdır. Komissiya işini nə vaxt yekunlaşdıracaq, nə zaman rəy verəcək, bina uçurulacaq mı, yoxsa təmir olunacaq mı, bilən yoxdur. Sakinlər isə hələ növbəti gecələrdə belə getsə, küçələrdə gecələməli olacaqlar. Sadə Takif Qızının reportajını dinləyək.
Bakının Yasamal rayonunun 546-cı məhəlləsi Səfayət Mehdiyev küçəsinə baxan yaşayış binasının 3 blokunun sakinlərinə mənzillərinə qayıtmağa icazə verilməyib. Çünki iyulun 1-də əraziyə baxış keçirən mütəxəssislər hələlik öz rəylərini açıqlamayıb. Sakinlər isə iyunun 18-dən evlərindən çıxarılıblar. Onların mənzillərinə işıq, qaz, su verilməsi dayandırılıb. Qonşu binaların sakinlərinə də yaxınlarda evlərini boşaltmalı olacaqları bildirilib.
Birinci ekspertlər bunlardırlar. Bugün gəlir, ayın 1-dir. 12 gündür biz küçədəyik. İndiyə qədər bu ekspert sual verdi orada yuxarıdakı. Biz hanı mayıçıq olar? Niyə indiyə qədər qoyulmayıb? Mayıçıqı paka nə istəvətsə, hansı qərar vermək olar? Straitstvan avarina olduğundan. Birinci komissiyadır. Bir adam desin ki, mən evimdə komissiya olub.
Kiminsə gözü düşür bu yerə. Bura gözəl yerdir. Nə olar, ailələr çıxsın balkondan. Nə olar? Olmaz bizə. Nə var, kaşıbıq, pulumuz yoxdur, yoxdur pulumuz.
Sakinlərin sözlərinə görə bir müddət əvvəl onların binalarında əsaslı təmir bərpa işləri aparılması məqsədi ilə eyvanlar uçurdulub. binanın üzlük daşları koparılıb.
Oradan cəmi cəmi 2-3 tane daş buradan düşmüşdü. Bak, onlar özləri saldılar, görüntü yaratdılar ki, bu bina qəzalıdır. İndi üstünə vurublar palçıq diyanındakı, gəlin baxın, bu bina qəzalıdır.
Sakinlər deyirlər ki, onlara heç bir rəsmi sənəd təqdim edilməyib. Yasamal rayon icra hakimiyyəti başçısı İbrahim Mehdiyev isə deyir ki, ekspertlərdən ibarət komissiya gəlib və iyunun 25-də ilkin rəy hazırlayıb. İlkin rəyə görə bina qəzalı salib, amma binanın uçurulub yoxsa əsaslı təmir ediləcəyi barədə qərar 1-2 gün sonra veriləcək.
Komissiya bir neçə dəfə baxış keçirib, bu bir daha başqa bir institutun mütəxəssisləridir. Onlar da gəlirlər, büyünlərin baxsınlar və 3 institutun mütəxəssislərin rəyi toplansın bir yerə və yekun nəticə verilsin.
Binaya baxış keçirən komissiyanın rəyini öyrənmək istəsək də, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Şəhər Salma və Arxitektura İdarəsinin əməkdaşı Minarə Hüseynova dedi ki, onlar mənzillərə bir daha baxış keçirəcəklər, amma bu dəfə binanın bünövrəsini yoxlamaq üçün texniki qurğular gətirəcəklər.
Bir də dəqiq, rast atkroyum, pasmotrim, bir növrə, tuda-şuda.
Yasamal rayon icra hakimiyyəti başçısı İbrahim Mehdiyev isə dedi ki, sakinlər komissiyanın rəyi açıqlanana qədər öz mənzillərinə buraxılmayacaqlar.
Tam, ekspertin rəyi olmayınca mənim ixtiyarım yoxdur. Amma ekspertin rəyi bugünlərin günün axırına mı, sabah gün ortaya mı, bizə məlum olacaqdır. Çox güman ki, bəlkə də yaxşı nəticəsi olacaqdır. Biz onda deyəcək ki, qazı da buraxacaq, işıqı da buraxacaq, deyəcək ki, dünya yaşayıb biz oranı bərpa edəcəyik.
Evlərinə buraxılmayacaq 3 blokun sakinlərinin isə harda qalacağı onların öz öhdəsinə buraxılıb. Söhbət elədiyimiz ekspertlər isə hesab eləyirlər ki, əgər bina qəzalı sayılırsa, sakinlər ilk növbədə rəsmi qərarla tanış edilməli və onlar dövlət hesabına müvəqqəti yaşayış yeri ilə təmin olunmalıdırlar. Sakinlər isə artıq məsələni məhkəmə müstəvisinə çıxarmaq üçün sənədlər toplayırlar.
Saadet Akif qızın reportajıydı bu. Artıq verilişimiz yarıdan keçir. Bu saat olan xəbər başlıqlarını bir daha xatırladıq. Naxçıvanda Müsavat Partiyasının fəalını həbs ediblər. Özünün dediyinə görə onu rüşvət verməkdən imtina elədiyinə görə tutublar. Bugün Azərbaycan polisinin fəaliyyətə başlamasından 90 il keçir. Prezident polisin maaşını artırıb. Türkiyədə 20-dən çox keçmiş hərbçi və tanınmış jurnalisti tutublar. Onları hökumət əleyhinə şəbəkə yaratmaqda ittiham edirlər. Dünya Bankı yoxsul ölkələrdə qlobal istiləşmə ilə mübarizə aparmağa yardım ayırıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Siz birazdan Strasburqdan xüsusi reportaja qulaq asa biləcəksiniz və Qiyamlı samitində hansı məsələlər müzakirə olunur, Azərbaycan üçün mühüm olan məqamlar hansıdır, bu haqda da bizim reportajımız olacaq. Hələlik qəzetlər nə yazır, buna nəzər salaq.
Yeni Müsavatın müsahibəsində Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər deyib ki, demokratiya növbəsi Azərbaycana çatmaq üzrədir.
Fərhad Əliyev keçmiş nazir məhkəməsində nələri deyib, bu barədə Bizim Yol qəzeti material dərc eləyib.
Və indi qəzetlərin icmalı ətrafla. Ekspres yazır ki, Medvedev qaz dalınca gəlir. Rusiya prezidentinin Bakı səfər zamanı Qazpromun təklifləri də müzakirə ediləcək. Bu barədə demək, Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili İstratov dünən bəyan eləyib mətbuat konfransında və xatırladaq ki, sabah iyulun 3-4-ü Rusiya prezidenti Azərbaycanda olacaq.
Mətbuat Şurası həbsdəki jurnalistlərlə bağlı nə düşünür? Bu sualı Azadlıq qəzeti cavab axtarmağa çalışıb. Mətbuat Şurasının üzvü Turan Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyib ki, bəlkə yaxın 10 gündə nəsə bir şey eləyə bildik, belə bir sitatı dərc eləyib. Azərbaycanda ən böyük problem həmrəylik problemidir. Məhz bununla bağlı hakimiyyət jurnalistləri həbsdə saxlayır, qəzetlərə və başqa kivlərə qarşı təzyiqləri artırır. Yəni bunlar hamısı jurnalist həmrəylinin zəifliyindən irəli gəlir. Belə bir şəraitdə işin müsbət istiqamətdə davam etdirmək çox çətin olur. Lakin şəxsən mən bu istiqamətdə çalışıram və çalışacağım da. Mehman Əliyev Azadlıq qəzetinə müsahibəsində belə deyir.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində deyib ki, demokratiya növbəsi Azərbaycana çatmaq üzrədir. Mənim dediyim odur ki, biz öz üzərimizə düşəni etməliyik, gözləməməliyik ki, kənar qüvvələrin prioritetlərində Azərbaycan neçənci yerdədir. Ola bilər ki, bu dəfə ola bilər ki, bir ildən sonra, iki ildən sonra bizim səylərimizə beynəlxalq birliyin səyləri üst-üstə düşəcək və məsələ həll olunacaq. Dünya Azərbaycanda nə zaman dəyişiklik etmək istəyəcəksə, onda mübarizə aparılmalıdır kimi yanaşmalar düzgün deyil. Çünki həmin halda, yəni beynəlxalq birlik Azərbaycanda demokratik dəyişiklik etmək istəyəndə istinad etməyə demokratik qüvvə tapa bilməyə bilər. Bunu İsa Qəmbər deyib Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində.
Dünən Bakı Apellyasiya Məhkəməsində sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə qardaşı Rafiq Əliyevin məhkəməsi keçirilib. Onların apellyasiya şikayətinə baxıblar. Bizim Yol qəzeti sitatları dərc eləyib. Həmin məhkəmədən Fərhad Əliyev deyib, mənə qiymətləri qaldırmaq üçün 10 milyonlarla rüşvət təklif elədilər. Sabiq nazir bildirib ki, prezidentə dedim ki, enerji daşıyıcılarını 12%-dən artıq bahalaşdırsaq, Qarabağ probleminin böyük problem yaranacaq. Bundan başqa, keçmiş nazir deyib ki, məni MTN-də xəstələndiriblər. Ətraflı bugünkü bizim Yol qəzetindən oxumaq olar.
Və Azərbaycan qəzetinə baxaq, demək, burada QAM samitindən xəbərlər deyir ki, QAM-ın 3-cü samiti başlayıb və demək, geniş reportajlar dərc olunub. Eyni zamanda belə bir xəbər var. İyulun 1-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Gürcüstan Prezidenti Mixail Saakaşvilinin iştirakı ilə Gürcü ailəsinin mənzilində Azərbaycan qazı yandırılıb, binanın sakinləri hər ölkənin prezidentlərini alqışlarla qarşılayıblar. Dövlət başçıları Batumi şəhərinin Qaydar Abaşidze küçəsindəki 2 nömrəli evin 21-ci mənzilində Azərbaycan qazı ilə təchiz olunmuş qaz plitəsini yandırıblar və Gürcüstan prezidenti deyib ki, bu mənzilə ilk dəfədir qaz verilir. Bu Azərbaycan qəzetinin məlumatı idi və yeni Azərbaycan qəzetinə baxaq. QAM haqqında geniş məqalə dərc olunub və yazır ki, Qərblə Şərq arasında körpüdür QAM. QAM 10 illik fəaliyyəti ilə bu missiyanı yerinə yetirə biləcək ən etibarlı tərəfdaş imici qazanıb. Bu da yeni Azərbaycan qəzetinin şərhi idi.
Dünyanın ən gözəl qadını Ukraynadadır. Kaliningradda evli qadınlar arasında Mrs. World 2008 müsabiqəsinin qalibi məlum olub. Brilliant Taj Ukrayna təmsilçisi Natalia Shmarenkaya çatıb. Tamaşaçı simpatiyası mükafatı isə Singapur gözəli Kalin Francisca Masona verilib. Yeni Dünya Gözəli jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, 31 yaşı var, hələlik uşağı yoxdur. O, həmçinin dünyanın müxtəlif ölkələrində uşaqlar üçün xeyriyyə işlərini gördüyünü bildirib. Qeyd edirik ki, müsabiqədə 18 yaşdan yuxarı olan evli qadınlar iştirak edə bilərlər. Müsabiqənin əsas ideyası ictimaiyyətin diqqətini ailə dəyərlərinə yönəltməkdir. Bu müsabiqədə 40 ölkənin nümayəndəsi iştirak ediblər və iştirakçılardan demək olar ki, heç bir əvvəllər model biznesi ilə məşğul olmayıblar. Bu yazını da bugün bir neçə qəzet dərc eləyib.
Və belə, bugün son qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə, bizə ayrılan vaxt ərzində. Mən Şahnaz bəylər qızı.
Və mən Ülviyə Səcədə. Dalğan dəyişmin ilanlardan sonra yenə buradayıq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəlin dolaşsam.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakım, can sənə qurban Bakım, sən səadət günəşimsən.
Can Bakı!
Can Bakı saat 12-də efirdə olacaq. Sevda İsmayılın təqdimatında bugün Beynəlxalq İdman Jurnalistləri günüdür və Sevda İsmayıllı qonaqları jurnalist Akşın Kiyazımzadə və gənc idman jurnalisti Coşqun Eldaroğlu ilə söhbət edəcək ki, idman jurnalistləri nə yazır və kim üçün yazırlar. Hələ isə xəbərətər davam eləyir və demək, Avropada, Avropanın mərkəzində bir şəhər var, Almaniya ilə Fransanın arasında və uzun illər Avropanın bu iki ölkəsi bu şəhərin üstündə mübarizə aparıblar. Amma İkinci Dünya Müharibəsindən sonra bu məsələyə aydınlıq gəlib. İndi Avropaya aid olan məsələlər, Avropa ölkələrinə aid olan bütün məsələlər demək olar ki, bu şəhərdə həll olunur. Söhbət Strasburq şəhərindən gedir və bizim həmkarımız Ülviyə Əsədzadə demək, bir həftə, ötən həftəni orada keçirib. Ülviyə, təəssüratların nə oldu bu şəhər haqqında?
Strasburgu daha çox Alman şəhərinə də oxşadırlar. Hətta Strasburqların ləhcəsi də, Ayzas regionunun ləhcəsi də biraz Almanlara oxşuyur. Ümumiyyətlə, Alman mədəniyyətinin izləri burada görünür. Yəni, yarımca saat ərzində Almaniyanın Kel şəhərinə getmək mümkündür. O dərəcədə yaxındır Almaniyaya, belə də ayaqlarının altındadır. Strasburqda, məsələn, mən deyərdim ki, o məşhur bir ifadə var ki, fransız əhli kef eləyir. Doğrudan Strasburqa baxıb bunu demək mümkündür. Yəni, bütün maddi tərəflər bir tərəfə qalsın və yaxud da insan haqları, qanun adiliyi məsələsi, fransızların həyat şəraitinin yaxşı olması məsələsi bir tərəfə qalsın, ya 1200 avrodur o da minimum əmək haqqı, amma Strasburgun elə bircə ab havasından, ekologiyasından demək mümkündür ki, doğrudan fransızlar orada yaxşı yaşayırlar. Məsələn, velosipeddən istifadə edirlər, mümkün qədər çalışıb velosipeddən istifadə edirlər. Xüsusi velosiped dayanacaqları var bu şəhərdə. Tramvaylar şütüyür və hətta bizə göstərdilər ki, Avropa Şurasının yüksək rütbəli rəsmisi necə işə velosipedlə gedib gəlir.
Yəni, əhalisi çoxdur mu Lüvyən bu şəhərə?
Əhalisi çox deyil, xeyr, Strasburg balaca şəhər hesab olunur. 2000-ə yaxın, 1500-2000-ə yaxın da Azərbaycanlı yaşayır. Amma Strasburgun ümumi bağışlazı təsir belədir ki, Strasburg sanki belə doğma bir kənd təsir bağışlayır, amma bu Avropa şəhərinə oxşayan kənddir. Yəni, o dərəcədə təhlükəsiz görünür ki, maşınlar o qədər azdır ki, şəhər o qədər səliqəlidir ki, elə bir bura sənin, bütün bir şəhər sənin öz həyətindir hətta.
Görünür, buna görə də Avropa Şurası orada yerləşir. Azərbaycan dinləyicisi də, azərbaycanlılar da bu şəhər haqqında daha çox Avropa Şurasından tanıyırlar ki, Azərbaycanın filan məsələsi Avropa Şurasında Strasburgda həll olunacaq. Elviyyə Sizadə bir reportaj hazırlayıb Strasburg təəssüratları ilə bağlı. Gəlin görək dedikləri nədir, gördükləri nədir?
Pəncərənin milləri, ayləri bax, bəri bax, açıqsın gülləri, ayləri bax, bəri bax.
Mən bilmirəm, fransızlar bərbaxın sözlərini başa düşmüşdülər ya yox, amma gecənin bu saatında Strasburglular bu musiqinin izi ilə həvəslə pəncərəyə çıxmışdılar. Strasburgda olanlar bu yeri yaxşı tanıyırlar. Türklərin kafesi vağzalla üzbəüzdür. Azərbaycanlılar adətə bura yığışırlar. Bugün azərbaycanlılar Avropanın mərkəzində, küçənin düz ortasında Milli Ordu gününü qeyd edirlər. Konsert fransızların xoşuna gəlib.
Merci.
Strasburgda yaşayan azərbaycanlılardan birazdan danışarıq. Hələlik bu şəhərin özü haqda. Strasburg Fransa ilə Almaniyanın sərhədindədir. Bu şəhəri Avropada barışıq rəmzi də adlandırırlar. Keçən əsrdə Alman-Fransız müharibələri vaxtı şəhər xeyli ziyan çəkib. Tarix boyu Strasburg gəh Almanların tapdağının altında olub, gəh də Fransızların. Strasburg Fransanın Alzas ərazisindədir. Alzasların ləhcəsi biraz Almanlara da oxşuyur. Şəkillər kimi hara getsələr onları tanıyırlar. İkinci Dünya müharibəsindən sonra Avropa industrularını bilərəkdən burada yerləşdirdilər ki, fransızlarla almanların münasibətləri yaxşılaşsın. İndi Avropa Şurası, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi, Avropa Birliyinin ambusmanı Strasburgdadır. Müharibədən sonraki bu siyasət deyəsən təsirini göstərib.
No, we are European.
Yox, yox, biz Avropalıyıq, qonşu yox.
Almaniya məndən ötürü xarici ölkədir, amma başqa xarici ölkələrdən fərqlidir, daha doğmadır.
Nənəm almanları xoşlamazdı. Əri Yahudi idi deyə onu nasist düşərgəsində 6 ay saxlamışlar. Amma təzə nəsil bunların hamısını unutdu. Düşmənçiliyi, müharibəni unutmaq mümkündür. Siz də onu da bilərsiniz.
You can forget about war. It's possible.
Strasburgda Almaniya ilə Fransa bir-birinə elə qarışıb ki, şəhərin mərkəzində yol nişanları Alman şəhərlərinə gedən istiqamətləri də göstərir. Puluna qənaət eləmək istəyən fransız yarımca saatda Almaniyaya gedib bazarlığını eləyə bilər. Almaniya nisbətən ucuzluqdur. Almaniyadan Fransaya doğru gedəndə elə təəssürat yaranır, elə bir Gəncədən Yevlağa keçirsən. Yolun qırağında bircə tablo göstərir ki, sən başqa ölkəyə getdin. Almanlar da fransızları özlərinə yaxın qonşu bilirlər. Amma almanlardan bircə yeniyetmə dedi ki, fransızlardan xoşu gəlmir. Qayıdaq Strasburg. Bu Alman-Fransız şəhərində yaşayan azərbaycanlıların sayı heç 2000-ə çatmır. Burada yaşayan azərbaycanlıların hamısının bir evi var.
Sağ olun.
Belə buyurun.
Strasburgdakı Azərbaycan evində bizi bu cəmiyyətin qurucusu Mustafa Alıncı qarşıladı. Bu evi 2006-cı ildə Strasburgdakı bir neçə Azərbaycan cəmiyyəti yığışıb yaradıblar. Ev şəhərin mərkəzindədir, 4 otaqlı bir mənzildir. Qonaq otağında divarda Səməd Vurğunun şəkli toxunmuş xalça, küncdəki şüşəli şkafda saz, kamança, tar, qaval, hətta nağara. Azərbaycan bayrağı toxunmuş xalçanı qapının üstündən asıblar. Bu xalçanı Azərbaycan evi üçün Yapon qızı toxuyub. Görək Mustafa Alınca bunu necə izah eləyəcək?
O radio proqramlarımızda o Yapon qızlar, tələbələr var. Onlar da qulaq asıblar radio proqramlarımızdan birinə. Bu dostumuzla da yaxından tanış olduğuna görə demək ki, o Yapon qızı da könlünü o Azərbaycanlı tələbəmizə verib, mənbədən doğuyubdur.
Azərbaycan evinin yaşaması üçün indi lazım olan əsas məsələ maliyyə problemidir. Axır günlər hətta bu evin bağlanmaq təhlükəsi də yaranıb.
Dövlət komitəsindən bizə bir balaca bir yardım gəldi. Və son olaraq bizə söylənən, yazılı deyil də, şifahən söylənən ki, Azərbaycan evinə kömək olacaqlar.
Mustafa Alınca. Strasburqda yaşayan azərbaycanlılar əsasən tələbələrdir. Avropa Şurasının sessiyası azərbaycanlı tələbələrə şans verir ki, Bakıdan gələn qonaqlarla görüşsünlər. Düzdür, Avropanın bu paytaxtında Fransa ilə Almaniyanın sərhədində yaşayanların hamısı Azərbaycanı tanımırdı.
Azərbaycan.
Problems with the Karabakh.
Well, I must say.
Mən bu ölkədə heç nə bilmirəm. Başlayın, yəqin ki, bu çox gözəl ölkədir.
About that, it must be a very nice country.
Amma bu təkcə Azərbaycanla bağlı belə deyil. Ümumiyyətlə, sadə fransızlar tarixdən, coğrafiyadan deyəsən o qədər də güclü deyildilər. Özləri də etiraf etdilər ki, xəritəni yaxşı bilmirlər. Amma həmin gün Türklərin kafesinin qarşısından keçən bircə fransız belə Azərbaycan xalq mahnısına biganə qala bilmədi. Bərbax fransızları yolundan eləmişdi.
Oğlanın yoldan eylər, ay bərbax, bərbax.
Lüviyyə, polis həmin o azərbaycanlıları tutub aparmadı gecənin bu vaxtı, nə oxuyursunuz burada?
Yox, qətiyyən, yəni əslində biz gözləyirdik ki, birdən polis gələr, gecə saatlar idi. Amma oradakı fransızlar doğrudan da pəncərələrə çıxmışlar, baxmayaraq ki, Avropalılar gecə vaxtı narahat olmaq o qədər də xoşlamırlar. Polisi görmədik, yox.
Və indi qaydaq, demək, Azərbaycan məkanına, daha doğrusu Guam məkanına. Bugünlərdə bilirsiniz ki, Batumda Guam Guamın sammiti keçirilir və bununla bağlı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və Moldovanı özündə birləşdirən Guam Regional Əməkdaşlıq Təşkilatı geniş yayılmış rəyə görə Rusiyanın dominant olduğu müstəqil dövlətlər birliyinə əks qüvvə kimi yaradılmışdır. Guamın 5-ci üzvü olan Özbəkistan 2002-ci ildən təşkilatda iştirakını dayandırıb. Dünən Gürcüstanın Batum şəhərində keçirilən sammitdə isə Xarici İşlər Nazirinin müavini ilə təmsil edilən Moldovadan başqa bütün üzv ölkələrin prezidentlərindən əlavə Habilə Litva ilə Polşanın prezidentləri və Çexiya Respublikası ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının yüksək vəzifəli rəsmi nümayəndələri iştirak ediblər. Azadlıq Radiosu Gürcü redaksiyasının müxbiri Natay Midyaşvili Batumidən xəbər verib ki, sammitdə enerji məsələsinə xüsusi diqqət yetirilib. Guam ölkələrinin nazirləri Odessa, Brodigdansk, Plotsk neft boru kəmər layihəsini müzakirə etməkdən ötürü görüşüblər. Görüşdən sonra Gürcüstanın energetika naziri Aleksandr Ketaguri jurnalistlərə deyib ki, tikintisi başa çatandan sonra həmin boru kəməri ilə neft xəzər hövzəsindən Ukraynaya və oradan Avropaya nəql ediləcək. Son vaxtlar Moskva ilə münasibətləri növbəti dəfə gərginləşən Gürcüstan və Ukrayna, Rusiyanın neft və qazından indiki asılılığı heç olmasa azaltmağı arzulayırlar. Bu mənada zəngin karbohidrogen ehtiyatlarına malik olan Azərbaycana böyük ümidlər bəslənir. Azərbaycanın energetika naziri Natiq Əliyevin görüşdə iştirakı isə enerji məsələsinin sammitdə əsas yer tutduğunu dolayısıyla təsdiq edib. Dünən öz Gürcüstanlı həmkarı Mikhail Saakashvili ilə Batumidəki bir mənzildə qaz plitəsini simvolik jest olaraq birlikdə yandırandan sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev deyib. Azərbaycandan bura qaz nəql edilməsi mən çox şadam. Bu həm sıx əməkdaşlığımız və dost münasibətlərimizin göstəricisidir, həm də o faktı sübut edir ki, bizə qısa müddətə çox iri layihəni həyata keçirmək müəssər olub. Əminəm ki, bugün qaz almayan Gürcüstanın rayonlarında da tezliklə Azərbaycan öz qazını nəql edə biləcək. Gürcüstanda qazlaşdırma davam edir və ölkənizə nəql edilən Azərbaycan qazının həcmi artmaqdadır. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko isə Azərbaycan prezidenti ilə görüşündən sonra qeyd edib ki, Rusiya ərazisindən keçmədiyinə görə Odessa-Brody kəmər layihəsi onun ölkəsi üçün xüsusi strateji əhəmiyyət daşıyır.
Rövşən Rahiboğlu.
İndi deydim xəbərimiz. İyulun 5-də UEFA prezidenti Michel Platini'nin rəhbərliyi elədiyi nümayəndə heyəti Bakıya gəlir. Məqsəd AFFA-nın son vaxtlar gördüyü işlərlə tanış olmaqdır. Bir də UEFA-nın maliyyə yardımı ilə tikilən Futbol Akademiyasının inşası ilə tanış olmaqdır.
Dünən 2008-2009 mövsümü üçün futbol üzrə Avropa klub turnirlərinin püşkü atılıb Azərbaycan Çempionlar Liqasında Azərbaycanı təmsil edəcək Bakının Inter klubu birinci təslimat mərhələsində
Makedonya çempiyonu Rabotnički ilə qarşılaşacaq. Bakıdakı birinci oyun iyulun 15-də, cavab görüşü isə iyulun 22-də keçiriləcək. Azərbaycan UEFA klubokundakı təmsilçilərinin Olimpik Xəzər Lənkəranın da rəqibləri artıq bəllidir. Lənkəranlar Polşanın Lech, Olimpik isə Serbiyanın Vojvodina klubu ilə qarşılaşacaq. Həmin oyunlar iyulun 17-də və 31-də keçiriləcək.
Bu qədər idman xəbərlərimizdə bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarımız. Naxçıvanda Müsavat Partiyasının fəalını həbs eləyiblər.
Bugün Azərbaycan polisinin fəaliyyəti başlamasından 90 il ötür, prezident polisin maaşını artırıb.
Və Türkiyədə 20-dən çox keçmiş hərbçini tanınmış jurnalisti tutublar. Xəbərlər bu qədər, bu sərsi xəbərləri biz çatırdıq. Olivia Səzzədi
və Şahnaz Bəylər qızı. Sağ olun.
Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Müxbir saatında sizinlə birlikdə mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə əməkdaşlarımızın həftə boyu narkotik vasitələrin qanunsuz ticarəti və onun fəsadları ilə bağlı hazırladıqları reportajları sizə təqdim edəcəyik. Əvvəlcə ənənəyə sadiq qalıb, mətləblə çox qısa tanışlıq. Narkotik vasitələrin dövriyyəsində Azərbaycandan keçən marketlər hansılarda?
Konkretləşdirsək, Azərbaycanı burada Əfqanistan, İran, Azərbaycan, İran-Azərbaycan sərhədlərindən keçməklə, daha sonra deməli Rusiya, növbəti marşrutu yenə də Əfqanistan, İran, Azərbaycan, Gürcüstan vasitəsilə Avropa.
Narkotikaya aludəçilik insanı hansı vəziyyətə salır?
İstir qızını, istir evi, kuşka. Lazım olsa sənə ayaqqabı işte, tapışka da versələr, ayaqqabıları saat versə bir dənə bir vəziyyətdən çıxır.
Ceza seçmə yerlərində narkotik vasitələrdən istifadə edilərmi?
Tualetə gedə bilmirsən. Aşağısı, yuxarısı açıq olan hücrələrdə məhbusların necə şpirisi bir-birini ötürdüyünü şahid olursan. Onlar şpirisin qanını ilə avtopadakı su ilə yuyaraq bir-birini ötürürlər.
Ən nəhayət, Azərbaycanda narkotik vasitələrin dövriyyəsini kimlər himayə edir?
Bu tür cinayətlər hüquq mühafizə orqanlarına ya birgə qrupdurlar, ya da kifayət qədər əlçatmaz insanlar ki, onlara ümumiyyətlə toxunmaq mümkün deyil.
İndi isə bir qədər ətraflı. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin hesabatında deyilir ki, narkotik vasitələrin dövriyyəsində Azərbaycan əsas tranzit ölkələrdən birinə çevrilib. İnsan və silah alveri kimi narkotik vasitələrin ticarətində də böyük pulların olduğunu nəzərə alsaq, tranzitə belə əlverişli şəraitin yaradılma səbəblərini anlamaq bir o qədər də çətin olmaz. Əməkdaşımız İlqar Rəsunov reportajında narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizədə Azərbaycanın zəif bəndə çevrilməsinin səbəblərindən bəhs edilir.
BMT-nin Cənubi Qafqazda narkotiklərə nəzarət proqramının Azərbaycan üzrə rəhbəri Məzahir Əfəndiyev bir qədər əvvəl bu barədə Azadlıq Radiosuna danışarkən demişdi ki, 1990-cı ilin əvvəllərindən narkotiklərin Asiyadan Avropaya daşınması məsələsində Cənubi Qafqaz, xüsusilə də Azərbaycan marşrutu digər marşrutları demək olar ki, üstələyib.
Konkretləşdirsək, Azərbaycanı burada Əfqanistan, İran, Azərbaycan, İran-Azərbaycan sərhədlərindən keçməklə, daha sonra deməli Rusiya, növbəti marşrut yenə də Əfqanistan, İran, Azərbaycan, Gürcüstan vasitəsilə Avropa. Yenə də əvvəlini başlayır Əfqanistanda. Əfqanistan Orta Asiya ölkələrindən keçməklə Türkmenistan, Xəzər dənizi vasitəsilə Azərbaycan və daha sonra da yenə də qonşu dövlətlər vasitəsilə Avropaya.
Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, əgər Əfqanistan dünyanın ən ciddi problemlərindən sayılan ağ ölümün yetişdirildiyi münbit məntəqədirsə, Azərbaycan da onun tranzitində əhəmiyyətli ölkədir. Heç şübhəsiz ki, böyük həcmdə narkotik vasitələrin hər hansı bir ölkədən maneəsiz və müntəzəm keçirilməsi üçün onun təminatı olmalıdır. Söhbətləşdiyi mütəxəssislər iddia edirlər ki, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi əsasən yüksək vəzifəli məmurların nəzarətindədir. Hüquq mühafizə orqanlarında çalışan vəzifəlilər isə belə fikirlər razılaşmayıb, narkotik vasitələrin daşınmasının Azərbaycanda iddia edildiyi həcmdə olmadığını bildirirlər. Gəlirlərdən söz düşmüşkən, BMT-nin Cənubi Qafqazda narkotiklərə nəzarət proqramının Azərbaycan üzrə rəhbəri Məzahir Əfəndiyev deyir ki, narkotik vasitələrin qiyməti şərqdən qərbə doğru irəlilədikcə artır.
1 kilogram girayını yer Əfqanistanda 3500-4000 dollara almaq mümkündürsə, həmin o girayın Avropanın mərkəzi inkişaf etmiş dövlətlərində təqribən 250000 dollara yaxındır 1 kilogram.
Əslində Azərbaycanda narkotik vasitələrin ticarətinə dair açılan cinayət işlərinin əksəriyyəti xırda həcmli mallara aid. şahid olur. Ədliyyə Nazirliyi Beynəlxalq Əməkdaşlıq İdarəsinin rəisi Zabər Qafarov deyir ki, Azərbaycanın həbsxanalarında narkotik qaçaqmalçılığına görə cəza çəkənlər az deyil. Bunlar daha çox ətraf ölkələrin vətəndaşlarıdır. Bu məsələdə İran İslam Respublikasının vətəndaşları üstünlük təşkil edir. Ancaq bu işdə Azərbaycan vətəndaşlarının da əməyi az deyil.
Gerçəkmə məsələlərində cəza çəkən xarici ölkə vətəndaşları içərisində İran İslam Respublikası vətəndaşlarından narkotik maddələrlə məhsul cəlb olunmasının sayı öbür dövlətlərin isə çoxdur.
Zavər Qafarov bildirir ki, indiyə qədər 10 dəfə İran vətəndaşlarının öz ölkəsinə ekstradisiyası həyata keçirilib. Sonuncu ekstradisiya aprel ayında olub. İrana verilən 17 nəfərin arasında sərhəddi qanunsuz keçənlərlə yanaşı narkotik vasitələrə görə həbs olunanlar da var. Bununla belə narkotik üstündə İran vətəndaşlarının saxlanması məsələsində azalma hiss olunmur. Amma bir məsələ də var ki, azərbaycanlılar da İrandan Rusiyaya narkotik daşınması işində iştirak edirlər, xüsusilə də Cənub bölgəsinin sakinləri. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan həbsxanalarında narkotiklərə görə həbs olunan xaricilər arasında sayı etibarilə ikinci yerdə Kürdistan, üçüncü yerdə isə Rusiya vətəndaşlarıdır. Onlarla yanaşı Ukrayna, Türkiyə, Orta Asiya ölkələri, hətta Əfqanistan vətəndaşı da bu iş üstə cəza çəkir. Cəza çəkənlər təkcə Azərbaycan-İran sərhədlərində yox, ölkənin daxilində və Rusiya sərhəddində də saxlanılanlardır. Ədliyyə Nazirliyi İdarə Rəisinin dediyinə görə, narkotik üstündə başqa ölkələrin həbsxanalarında cəza çəkən azərbaycanlılar da az deyil. Belələri daha çox Rusiya həbsxanalarındadır. Onların əksəriyyəti də Cənub bölgəsindən olanlardır. Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Əlövsət Əliyev isə deyir ki, Azərbaycanın narkotik vasitələrin daşınması işində tranzit ölkə olduğunu bilmək üçün heç də mütəxəssis olmaq lazım deyil. Ancaq İrandan Azərbaycana, Azərbaycandan isə Rusiyaya və Avropaya narkotik vasitə daşımaq üstündə həbs olunanlar da bu işin əsas sahibləri deyil. Bunu onlardan götürülən narkotiklərin həcmi də göstərir. İrandan Azərbaycana narkotik daşımasının arxasında böyük qüvvələr dayanır. Bu həm Əfqanistandakı, həm də İrandakı qüvvələrin marağında olan məsələdir. Əfqanistan bundan pul qazanmaq istəyir. İranın isə pul qazanmaqla yanaşı Azərbaycanın imicinə zərbə vurmaq istəyi istisna deyil. Həmin ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da bu işin arxasında kifayət qədər güclü şəxslər dayanır. Əlövsət Əliyev.
Bu cinayətkar qrupu himayə edənlər, onu maliyyələşdirənlər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmurlar. Bu da ona göstəricidir ki, deməli Azərbaycanda bu cinayətlərin həyata keçirilməsində yüksək səviyyədə nəzarəti həyata keçirən məmurlar mövcuddur.
Əlövsət Əliyevin sözlərinə görə İrandan Azərbaycana daxil olan narkotikin qiyməti 3-4 dəfə artır. Yəni söhbət adi gəlirdən getmir. Belə bir prosesi dayandırmaq üçün Azərbaycan qonşu dövlətlərlə birgə mübarizə aparmalıdır. Əlbəttə ki, bütün tərəflərin həqiqi istəyi olmadan bu mümkün deyil.
Bir neçə il əvvəl Bakıda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizəyə həsr edilən beynəlxalq konfransda çox maraqlı bir mənzərə üzə çıxmışdı. Konfransda müxtəlif ölkələrdən gələn gömrük orqanları işçilərinin hesabatları dinlənirdi. Hesabatlardan məlum oldu ki, əgər Azərbaycan sərhədlərində ancaq kiloqramlarla narkotik vasitələr dövriyyədən çıxarılırsa, bir sıra Şərqi Avropa ölkələrində bu göstəricilər tonlarla ölçülür. Açıq qapıya çevrilən və effektli mübarizənin aparılmadığı ölkələrdə isə narkomaniya min bir bəlaya çevrilir. Bakıdakı narkoloji dispanserlərdən birində aldığımız məlumata görə, artıq Azərbaycanda 14-15 yaş arasında da qızlar var ki, narkotika aludəçisi kimi qeydiyyat alınıblar. Əməkdaşımız Sevinç Hüseynzadə Azərbaycanda ağ ölümün gənclər necə pəncəsinə almasından bəhs edilir.
Mən götürmüşəm, bir qram yarımı atmışam, vurmuşam ki, ölüm. Deyiləm ki, vurmağım yadımdadır, qanacaq. Bir də ayılmışam ki, gecə saat saada baxmışam, birə qalıb. Ölmüşəm neçə saatdan sonra, indi Allah təala qismətim deyilmiş. Əlimi tokatmışam, evdə qoymayıblar. Bir də özümü bıçaqla öldürmək istəyirdim, qoymayıblar. Mən bu işə gedə-gedə özümə nifrət edirdim. Yax, bu yol deyil, bu həyat deyil, bu kişilik deyil. Anadan, qardaşdan, baladan şirindir bu gerayin. Bu İranın gətdiyi bizə verdiyi bəla. Bu məmurların cibinə gedən pul.
30 yaşındakı şərti adı Seymur olan bu gənc ailəli və iki övladının olduğunu deyir. 4 ildən artıqdır müxtəlif narkotik maddələrdən istifadə etdiyini etiraf edən gənc danışır ki, bir neçə dəfə müalicə olunsa da hər dəfəsində özünü heroin vuran yerdə yaxalayıb. Seymur danışır ki, artıq 1-2 dəfə narkotik maddə istifadə edəndən sonra insanda narkotikdən asılılıq yaranır və orqanizm hər dəfə daha çox narkotik, daha yüksək doza tələb eləyir. Seymur deyir ki, narkomanlar lomka halında, yəni orqanizmin kəskin narkotik istədiyi vaxtda hər cür hərəkətə hazır olur.
Həyatda nə bilim, nə cür oğlan olursan, ol bunun ağrısına dözmə, nəyin var satmalısan. istir kızılı, istir evi, kurtkan. Lazım olsa sənə ayaqbaçı işte tapışka da verseler, ayaqqabları saat verseler, bir dənə bir vəziyyətdən çıxın. Ağrısı bütün orqanizm ağrıyır. Ayaqdan başa, burun baş açılır. Çörək, su, sigaret, heç nə ürəyin istəmir. Biz sən kimi görürsən, nervlənirsən.
Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, bu ilin ilk 3 ayı ərzində qeydə alınmış cinayətlərin hər 6-cısı narkotik vasitə və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı olub. Narkotiklərlə bağlı cinayətlərə görə məsuliyyətə cəlb olunanların əksəriyyəti, təxminən 92% isə əmək qabiliyyətli, işləməyən və oxumayan, yerdə qalan isə qadınlar, yetkinlik yaşına çatmayan və əvvəllər cinayət törətmiş şəxslər olub. Amerika Dövlət Departamentinin Beynəlxalq Narkotiklər və Qanunların Tətbiqi Bürosunun məlumatına görə Azərbaycanda son illər narkotik maddə istifadəçilərinin sayı artıb. Ən çox istifadə olunan narkotik maddələr isə heroin, kokain, həşiş, qadağan olunmamış dərmanlar, hallüsinasiya yaradan narkotiklər və ekstazidir. Antinarkotizm Beynəlxalq Elmi Analitik Mərkəzin baş narkoloqu Akif Abdullayev deyir ki, son vaxtlar gənclər arasında ekstazi adlı narkotik maddə geniş yayılıb. O deyir ki, adətən ekstazidən barlara, gecə klublarına əylənmək üçün gedən gənclər istifadə edir.
Gənclər o barlara gedəndə ondan istifadə edib, özlərində qeyri-adi bir enerji hissedirlər. Hər hansı bir insan özünü böyük hissedəmək istəyir. Yəni ki, mən də varam vəsər. Qızlar isə çox vaxt kişilərin təsiri altında düşür.
Narkoloqun dediyinə görə Azərbaycanda narkomanların yaşı ildən ilə cavanlaşmaqdadır. İndi narkomanların orta yaş həddi 18-dir. Akif Abdullayev deyir ki, nə məktəbli, nə varlı kasıb tanıyan ağ ölümün fəsadları təkcə kişiləri deyil, qadınları da öz ağışına alıb. Narkoloq hesab edir ki, hazırda regionlarda elə əsas narkotik istifadəçiləri məhz qadınlardır.
Regionlarda daha çox qadınlardır. Çünki qadın evə içkili gəlsə, atası, anası, qardaşı, barısı münasibət çox pis olacaq. Amma sadəcə olaraq bir nəşədə istifadə edəsə, o da o qədər də çətinlik, əziyyət olmaz. Gəlib oturur evdə sakit, üçüncdə. Atası, anası baxır ki, nə yaxşı durum var, sakit oturur evdə, heç bir səksiz alır.
Qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumatına görə narkotik maddələr daha çox Azərbaycanın cənub bölgəsində və sərhədyanı rayonlarda yayılıb. Məlumata görə bölgələrdə ağ ölümün qiyməti də paytaxtdan ucuzdur. Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin rəhbəri Zülfiyə Mustafayeva.
Cənub zonası ilə müqayisədə məsələn Bakıda tirək bahadır. Masallıda bizdə olan informasiya görə hər küçədə bir narkodiler var. Hər küçənin özündə narkotikanı satan şəxslər ayrı-ayrıdır. Yəni, bu küçədən mal alan adamlar gedib başqa küçədəki narkodilerdən mal almırlar.
Qeyri-rəsmi məlumata görə, indi qara bazarlarda satılan, daha çox da imkanlı ailələrin övladlarının istifadə elədiyi ekstazi həblərinin qiyməti 200-300 dollara, heroinin 1 qramının qiyməti 100-150 dollara, kokain, marixuananın 1 qramı 100 dollara, bir büküm tiryək isə 8-10 manatadır.
Sevin Hüseynzadə
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Rəsmi məlumatlara görə narkotik vasitələrin dövriyyəsinə görə Azərbaycanın həbsxanalarında 2000-dən çox məhbus cəza çəkir. Onların əksəriyyəti də ya xırda kuryerlər ya da narkotika alüdəçiləridir. Həbsxanalar onları necə tərbiə edir? Bu sualın cavabı Maris Cingizoğlu'nun reportajındadır.
Bir məhbusun dediklərinə görə onun cəza çəkdiyi həbsxanada məhbuslar arasında iynə ilə özünə narkotik maddə vuranlar vurmayanlardan xeyli çoxdur. Həmin şəxs adının çəkilməsinə razı olmadığı kimi hansı həbsxanada cəza çəkməsinin də efirdə səsləndirilməsini istəmir.
Bizim kanalımda yalan olması məhkumların 60-70% özünə iynə vurur. Bu son zamanlar daha dəhşətli hal alıb. Tualetə gedə bilmirsən, aşağısı yuxarısı açıq olan hücrələrdə məhbusların necə şpirisi bir-birinə ötürdüyünü şahid olursan. Bu adamların çoxu da cavanlardır. Onlar şpirisin qanını ilə avtofadakı su ilə yuyaraq bir-birinə ötürürlər. Bir şpirislə yalan olmasın birdən 10-15 adam özünə iynə vurur.
Ədliyyə Nazirliyində isə bu deyilənlərin yalan olduğu bildirilir. Penitensiar xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqova görə narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı həbsxanalarda həmişə ciddi mübarizə aparılıb və aparılmaqdadır. Bu baxımdan da səslənən fikirlər əsassızdır.
qeyri-müəyyən bir şəxslərin elə bir iddiada bulunması ki, narkotik vasitələri baş alıb gedir, 70-80% beyinə vurur, bu tamamilə cəfəngiyatdır. Belə şey ola bilməz, nəinki ola bilməz, yəni bəlkə kimisi istəyi elədi, amma biz heç vaxt belə şeylərə yol verməmişik, vermərik.
Yenə də adının çəkilməsini istəməyən həmin məhbus iddia edir ki, onların cəza çəkdiyi kolonda narkotika işinə həbsxananın müavini başçılığı eləyir. Məhbusun iddiasına görə bu iş elə dəqiq qurulub ki, necə deyərlər, bu bazara başqa bir kimsə girə bilməz. Ancaq Mehman Sadıqov bu məlumatları da uydurma sayır.
Tamamilə boş bir söhbət. Tamamilə cəfəngiyatdır.
Mehman Sadıqov deyir ki, hazırda Azərbaycan həbsxanalarında narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə görə həbsdə olanların sayı 2000-dən yuxarıdır. Onların bir qismi narkotik maddələrin istifadəçisi, digər qismi isə qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olanlardır. Mehman Sadıqovun sözlərinə görə ən çox müşahidə olunan hal həbsxanalara narkotik maddələr keçirilməsinə cəhdlərlə bağlıdır. Son 5 ay ərzində isə 8 belə cəhd qeyd alınıb. Özü də bu cəhdlərin hamısını yaxınlarına baş çəkməyə gələnlər eləyiblər.
5 ayın ərzində bizdə demək dəfələrlə belə cəhdlər olub və bu cəhdlərin qarşısı alınıb. Demək məşğulların yaxın qohumları tərəfindən narkotik maddələr gətirilərkən 62 qrama yaxın geroin tutulub, bir də 5 qram yarım həşiş tutulub. Yəni bu hamısı bir yerdə olmayıb, ayrı-ayrı yəni cəmləşəndə bax bu belə bir rəqəm verir.
Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə Azərbaycanda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsindən və onun törətdiyi fəsadlardan bəhs edirik. Müxbir saatında bələdçiniz isə Babək Bəkirdir.
Azərbaycanda klassik anlamda narkobaron yoxdur. Belələrindən bəhs edilirsə də, onlar klassik anlayışla uyuşmurlar. Ancaq bu heç də Azərbaycanda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinin himayə edilmədiyi anlamına gəlmir. Mütəxəssis rəylərinə görə, bu işlə ya hüquq mühafizə orqanlarındakı bəzi yüksək sinli şəxslər məşğul olur, ya da onlar güc orqanları üçün ərsatmaz simalardır. Növbəti reportajı dinləyək. Bu ilin 5 ayı ərzində Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanları 550 kiloqramdan çox narkotik vasitəni qanunsuz dövriyyədən çıxarıblar. Bunun 400 kiloqrama yaxını həşiş, 90 kiloqramdan çoxu tiryək, 35 kiloqramdan çoxu marixuana, cəmi 23 kiloqramı isə heroindir. Ancaq beynəlxalq narkot ticarətin tranzitinə çevrilən bir ölkədə dövriyyədə məhz bu qədər malın olduğu çoxlarında şübhə doğurur. Astara Gömrük İdarəsində qaçaqmalçılıqla mübarizə şöbəsinin keçmiş rəisi İlman Hüseynov deyir ki, statistik rəqəmlər real mənzərə ilə səsləşmir.
Faktiki 100% keçirilirsə bunun 15-20% tutula bilər.
Təqribən bir neçə gün əvvəl Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Gömrük Komitəsi ilə birgə əməliyyat keçirərək Astara rayonu ərazisində 42 kiloqrama yaxın heroini qanunsuz dövriyyədən çıxarıb. Bu işlə bağlı saxlanan şəxslər isə Türkiyə vətəndaşları idi. Artıq bir neçə gündür ölkənin telekanalları bu hadisədən ağız dolusu danışsalar da Elman Hüseynov həmin əməliyyatı uğursuz sayır.
Dör, onu gərək belə də nəzarət altında müşahidə eləyirlər son nöqtəyə çatana kimi. Orada o malın sahibi gəlib alanda, götürəndə o qrupdan tuturlar. Bula isə burada deməli tutdular. Faktiki hara gedirdi, kimə gedirdi, o bilinmədi. Bunlar isə özlərini elə qələmə verirlər ki, güya qəhrəmanlıq göstəriblər. Bu qəhrəmanlıq zat deyil.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Arif Babayev isə Azərbaycanda narkotik vasitələrin qanunsuz ticarətinə qarşı mübarizəni effektli sayır.
Təkcə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi gördüyü işlər barədə mən qısa bir fakt deyə bilərəm ki, 2005-2008-ci illər ərzində 1 ton 100 kiloqramdan artıq narkotik vasitələr qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb, 70-dən artıq cinayət işi başlanılıb, 240 nəfərdən artıq şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub, onlardan 25 nəfəri əcnəbi vətəndaşlardır.
Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarının narkotik vasitələrin ticarətinə qarşı effektiv mübarizə aparmaları xeyli mübahisəli məsələdir. Hər halda Cənub Xəbərlər qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov deyir ki, sərhəd rayonlarında narkotika aludəçiləri istənilən vaxt mal tapa bilirlər. Üstəlik əhali arasında belə bir fikir var ki, məsuliyyətə ya narkotika aludəçiləri ya da xırda kuryerlər cəlb edilirlər. Həsən təqribən bir neçə ay əvvəl Cəlilabad rayonunda hüquq mühafizə qanlarının narkobaron kimi təqdim etdiyi İqbal Həsanov adlı bir şəxs həbs edilib. Biz onun klassik narkobaron anlayışına nə qədər cavab verib vermədiyini deyə bilmərik. Ancaq Cəlilabad rayonunda danışırlar ki, son illər Cənub rayonlarında güc orqanlarının rəhbərləri məhz bu şəxsin xeyir duası ilə təyin ediliblər. İstintaq materiallarında qeyd edilir ki, onun maşınına baxış keçirlərkən oradan 1 kiloqrama yaxın həşiş, 1 kiloqrama yaxın tiryək, 20 qramı isə heroin götürülüb. Bundan başqa maşında gecə görmə cihazları da aşkar edilib. İqbal Həsənovun istintaqın gedişində televiziyalarla yayılan ifadəsindən.
Merhaba
Saxladı düşdü, 5-6 maşın saxladı, tökülmüşdülər.
İqbal Həsənovun özünü narkobaron sayıb saymadığı bu işdə günahkar olub olmadığı bizə məlum deyil. Bunu məhkəmə müəyyən etməlidir. Ancaq sual olunur. O necə narkobarondur ki, öz maşınında 1 kilogram həşiş, 1 kilogram tiryək, 20 gram heroin və gecə görmə cihazı saxlayır. Cəlləbad rayonunda danışırlar ki, İqbal Həsənov güc orqanları arasında gedən mübarizənin qurbanı olub. O, kimləri üçünsə narkobaron, kimləri üçünsə də sadəcə icraçı idi. Əvvəllər cənub rayonlarından birində polis idarəsinə rəhbərlik edən Miqrantlara Hüquqi Yardım İctimai Birliyinin sədri Əlövsəd Əliyev deyir ki, Azərbaycanda istər insan, istər silah, istərsə də narkotik vasitələrin ticarəti nəzarətli olan bir prosesdir.
Nə üçün bizə mənbəyə heç vaxt gedib çıxmırlar? Ona görə ki, kimə satılacaq və kimdən alınıb, bunlar hamısı cinayət məsələsində cəlb olunmur. Bu onu göstərir ki, bu cür cinayətlər hüquq mühafizə orqanlarına ya birgə qrupdurlar, ya da kifayət qədər əl çatmaz insanlardır ki, onlara ümumiyyətlə toxunmaq mümkün deyil.
Əlövsət Əliyev deyir ki, indiyə qədər Azərbaycanda narkotik vasitələrin ticarətinə görə bir nəfər belə olsun yüksək çinli şəxsin məsuliyyətə cəlb edilməməsi təsadüf deyil. Tutulanlar bir qayda olaraq fəqir füqarələr olur. Cəlləbad rayonunda narkotik vasitələrin satışına görə həbs edilən Şücayət Abbasov kimi. İndi onun həyat yoldaşını dinləmək çox yerinə düşərdi.
Adamı olmadı, getdi. Gecə gündüz fikirləşmədən da yüzümdə bilməm nə edirəm. Uşağı yığam araya verəm. Güvəy hökumətli internatı var, nəmna var, onda ürəyəm gəlmir, qız uşaqdırlar.
Masalı rayonunda tanış olduğum bir narkotika alüdəçisi deyirdi ki, ona heç kim iş vermir. Üstəlik bu azmış kimi ünvanlı sosial yardım da ala bilmir. Belə bir vəziyyət isə onu oğurluğa təhrik edir. Mütəxəssislərin rəylərinə görə Azərbaycanda narkotika alüdəçilərini cəmiyyətə qaytarmağın yolları hələ ki dövlət orqanlarını lazımı səviyyədə düşündürmür. Belə insanlarla ailələri arasında da böyük uçurumlar yaranır. Çünki nəinki ilkin, hətta təkrar müalicələr belə bir qayda olaraq Azərbaycanda ciddi effekt vermir. Saadət Akif qızının reportajında Azərbaycanda narkomanların müalicə və sosial reabilitasiya vəziyyətindən bəhs edilir.
Azərbaycanda narkotikadan əziyyət çəkən 21 min xəstə var. Ötən il isə bu rəqəm təxminən 19 min olub. Ekspertlər isə hesab edirlər ki, rəsmi statistika real vəziyyətlə üst-üstə düşmür, yəni reallıqda onların sayı bəlkə də 100 minə çatır. Narkotik vasitənin əsrinə çevrilənlər isə bir müddət sonra bu bəladan qurtulmaq istəyirlər.
Dün artıq 27 xəstəmiz.
Bakının Zığ şosesində yerləşən Respublika Narkoloji Dispanserdə 150-yə qədər xəstə var. Amma onların 60-a yaxını narkoloji xəstədir. Elə 36 yaşlı Arif Əmirov da bura narkotika adlı bəladan yaxa qurtarmağa gəlib. O metadon, yəni elə narkotik vasitə ilə müalicə kursu keçir. Danışır ki, ilk dəfə narkotikadan 18 yaşı olanda istifadə edib. Əvvəl-əvvəl bu onun xoşuna gəlib, amma getdikcə daha güclüsünü axtarıb.
İlk vaxtı çıxıqın əşə, sonra gel-gel istəyirsən güclü işə olsun da.
Sonralar isə canın hayına qalıb.
Qapıza ki, canı sakit olsun.
Arif deyir ki, bir neçə dəfə stasionar müalicə kursu keçib, amma nəticəsi olmayıb.
Uzağa 2 ay, 3 ay, laf belə özü iradırdı, sıxsın, sağ olsun. Amma çox görürüm, iradısı yox, çıxan gün buradan 2 gün, 3 gün keçmir, gedir, durur. Yəni, mən özümə baxırdım, deyirdim, o vaxtlar elə yaxıcı idi, elə 5 ay, 6 ay görürsün, deyanırdım. Tüm o içki işləyən vabşıyla gecə olur, trazin şey olur adam.
Respublika Narkoloji Dispanserin Təşkilat Metodoloji Şöbəsinin rəhbəri Afət Məmmədova deyir ki, narkomaniya xroniki xəstəliklər sırasındadır. Ona görə də 100%-lik sağalma ehtimalı azdır. Sağalma ehtimalının azalmasına daha çox xəstənin narkotikadan psixiyə asıllığı təsir eləyir.
Narkoloji xəstəlikdə müalicədən sonraki yaranma faktoru insanın özüdür. Yəni insan özü özünə bu xəstəliyi yaradır və xəstəliyin müalicəsi tabidir insanın özünə.
Həkim deyir ki, adətən narkotikadan əziyyət çəkənlər vəziyyətləri ağırlaşan vaxtda dispanserə gəlirlər. Bu zaman isə onu müalicə etmək daha çətin olur.
Nə qədər tez xəstə müraciət olunsa, bunda effekt daha yaxşı olar. Yəni bir narkotik maddənin vurulması insanda artıq bir beyin hüceyrəsini məhv deməkdir.
Afət Məmmədovanın sözlərinə görə, narkomaniyanın müalicəsi üçün müasir tibbin imkanları genişdir və Azərbaycanda da bu imkanlardan istifadə olunur. Amma elə dərman preparatları var ki, onlar baha olduğu üçün pulsuz dərman siyahısına salınmır, xəstənin öz hesabına alınır. Ölkənin keçmiş baş narkoloqu Araz Əliquliyev hesab edir ki, Səhiyyə Nazirliyi narkomanların müalicəsini öz öhdəsinə götürsə də, onların sosial-psixoloji reabilitasiyası üçün dövlət proqramları yoxdur.
Yəni, insanın cəmiyyətə qaytarılması, onun davranışında olan problemlərin aradan götürülməsi və s. baxır, bu istiqamətdə olmalıdır.
Araz Əlquliyev deyir ki, bir narkomanı xilas etmək üçün kompleks tədbirlər həyata keçirilməlidir, amma bunun üçün ciddi kadr problemi var.
Yəni bu sahədə ixtisaslaşdırılmış tibbi psixoloqların, psixoterapevtlərin, sosial işçilərin olmaması çox zaman bu xəstələrə göstərilən xidmətin keyfiyyətini aşağı salır.
Narkomanın bu xəstəlikdən can qurtarması elə də ucuz başa gəlmir. Araz Əlquliyev deyir ki, hər ay 500-700 manat pul lazımdır. Müalicə kursu reabilitasiya proqramları ilə birlikdə aşağısı bir il çəkir.
O da baxır, yəni hansı reabilitasiya proqramları nəzərdə tutulub. Terapevtik cəmiyyətlər proqramları var, reabilitasiya proqramı. Onlar ümumiyyətlə bahalı proqramdır. Onun bir ili 12-20 min dollarını başa gələ bilər.
Azərbaycanda narkomanların müalicəsi üçün özəl klinikalar da var, amma bu sahəyə həm də dövlət büdcəsindən vəsait ayrılır. Bu vəsaitin nə qədər olduğunu isə müəyyənləşdirə bilmədik. Səhiyyə Nazirliyindən dedilər ki, narkomaniyanın müalicəsində istifadə olunan dərmanlar xəstəxanalara verilən pulsuz preparatlar siyahısına salındığı üçün onun ayrıca xərcləri göstərilmir. O cümlədən həkimlərin də maaşı ümumi əmək haqqı büdcəsi daxilindədir. Həkimlər deyirlər, o xəstəlik sağala bilər ki, onu yaradan səbəblər bəlli olsun. Azərbaycanda insanları narkotikaya meyil etdirən səbəblər isə çox şaxəlidir. Narkoloq, psixiatr Araz Əlquliyev deyir ki, burada bioloji amillərdən tutmuş sosial problemlərə qədər səbəb tapmaq olar. Onu da deyək ki, mütəxəssislər Azərbaycanda narkomanların sayının artdığını, xüsusilə gəncləşdiyini deyib hesab edirlər ki, buna qarşı mübarizə həm də cəmiyyətdə aparılmalıdır.
Bu, müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Bununla da Azərbaycanda narkotik vasitələrin dövriyyəsi və onun törətdiyi təsirlərlə bağlı sözü.